Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 4 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εν μέσω αποδοκιμασιών και προπυλακισμών οδηγήθηκε στον ανακριτή η 33χρονη κατηγορούμενη από την Πάτρα. Απολογείται με υπόμνημα τι θα ισχυριστεί για την κεταμίνη που σκότωσε την 9χρονη Τζορτζίνα. Προκαταρκτική εξέταση για τους μυστηριώδεις θανάτους και των άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Στο μικροσκόπιο και οι συνθήκες θανάτου της πιτωνικοκύρας. Σοκ και αποτροπιασμός από τις θηριωδίες στην Μπούκα. Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν τη φρίκη του πολέμου. Σε απέραντο νεκροταφείο έχει μετατραπεί η πόλη. Έγκλημα πολέμου καταγγέλει διεθνής κοινότητα. Για προβοκάτσια κάνει λόγο το Κρεμλίνο. Νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προαναγγέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησε η Ρωσία. Την άμεση διερεύνηση του θέματος και την τιμωρία των ενόχων στην Μπούκα ζήτησε η Αθήνα. Αυτή την ώρα ο Νίκος Δένδιε συναντάται με τον Ολλανδό ομόλογό του στο επίκεντρο η εισβολή στην Ουκρανία. Αστάθεια και σύγχυση στην ενεργειακή αγορά. Άλμα στα 334,43 ευρώ ανά μεγαβατόρα κατέγραψε σήμερα η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα? Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για επιδότηση του πετρελαίου κίνησης κατά 15 λεπτά. Δρυμή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της στις εργασιακές σχέσεις εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη συνάντησή του με εργαζόμενους στον ΑΕΔ. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για τη χειρότερη κυβέρνηση στη χειρότερη στιγμή. Διαφορετικό μουσικό κουτί απόψε στις 10 το βράδυ με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη. Περισσότεροι από 40 καλλιτέχνες τραγουδούν για τους άμαχους και τους πρόσφυγες της Ουκρανίας. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Με απολογητικό υπόμνημα έφτασε στο γραφείο της ανακριτρίας η 33χρονη που κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως για το θάνατο της κόρης της Τζορτζίνας. Η κατηγορούμενη αυτή την ώρα απολογείται με την παρουσία των δύο δικηγόρων της και σύμφωνα με πληροφορίες θα αρνηθεί όσα της καταλογίζονται στην πολυσέλιδη δικογραφία που σχηματίστηκε για το θάνατο της 9χρονης. Ενώ θα επικαλεστεί και την πιθανότητα λάθους των γιατρών. Εν τω μεταξύ, προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε για τις συνθήκες θανάτου των άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Και εμείς πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να μας δώσει λοιπόν όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Άννα, καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η απολογία της 33χρονης. Τι λένε οι πληροφορίες?
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την τελευταία εξέλιξη, αυτή ναι. Και που και εσύ μόλις ανέφερες. Καθώς όσο απολογείται η 33χρονη κατηγορούμενη, διετάχθη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Μιλάμε για τον θάνατο της 3,5 ετών Μαλένας τον Ιούλιο του 2019 και της 6 μηνών Ήρυδας, η οποία πέθανε τον Μάρτιο του 2021. Έτσι λοιπόν, οι φάκελοι της δικογραφίας που αφορούν σε αυτά τα δύο παιδιά περνούν στα χέρια δύο εισαγγελέων πρωτοδικών της Αθήνας. Η έρευνα θα γίνει υπό την εποπτεία της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών της Αθήνας, της κυρίας Σωτηρίας Πάπα Γεωργακοπούλου. Και η εντολή είναι σαφής να ολοκληρωθεί τάχιστα η έρευνα προκειμένου να χυθεί άπλετο φως και στις δύο αυτές υποθέσεις, οι οποίες βεβαίως έχουν ήδη μπει στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης. Θυμίζουμε ότι η δικογραφία, υπάρχει ξεχωριστή δικογραφία για τους θανάτους των δύο αυτών παιδιών από το τμήμα ανθρωποκτονιών, το οποίο τμήμα διενεργεί την προανάκριση υπό την εποπτεία της εισαγγελίας πρωτοδικών της Πάτρας μέχρι και σήμερα. Μεταφέρεται λοιπόν και αυτή η έρευνα
στην Αθήνα,
Αθήνα και θα διενεργηθεί από τους εισαγγελείς των Αθηνών. Από εκεί και πέρα, η απολογία της 33χρονης κατηγορούμενης είναι σε εξέλιξη. Το τελευταίο δίωρο, λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή της 33χρονης στα δικαστήρια. Είχαμε πανομοιότυπες εικόνες με αυτές της Πέμπτης. Πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη είχε αναπτυχθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να γίνει μεταγωγή της κατηγορούμενης.
Ναι.
Πραγματικά δεν μπορούσαμε καν να ξεχωρίσουμε τη φιγούρα της ανάμεσα στους αστυνομικούς. Ήταν και πάλι καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Φορούσε την κουκούλα του μπουφάν της. Της είχαν φορέσει οι αστυνομικοί βεβαίως Αλεξής Φορογιλέκο. Πολύς ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί στα δικαστήρια και την αποδοκίμαζε φραστικά. Έχουν καταθέσει οι δικηγόροι της απολογητικό υπόμνημα, ναι, το οποίο και θα μελετήσει η 18η τακτική ανακρίτρια πριν τις κάνει ερωτήσεις. Uh-huh. Βεβαίως θα είναι πολλές, αναμένουμε να είναι πολλές οι ερωτήσεις για την κατηγορία που βαρύνει την 33χρονη, την ανθρωποκτονία από πρόθεση της πρωτότοκης κόρης της. Ένας βεβαίως θα αρνηθεί από ό,τι γνωρίζουμε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, υποστηρίζει στον ΑΡΑ από την πρώτη μέρα ότι δεν έχει σκοτώσει την 9χρονη Τζορτζίνα, υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει ποια είναι αυτή η ουσία και τα μήνυ ή πώς μπορεί να έφτασε να χορηγηθεί στο παιδί, και ένας βασικός ντένια ισχυρισμός της σήμερα φέρεται να είναι ότι σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα που υπάρχουν στο φάκελο της Τζορτζίνας,
ναι,
το τελευταίο μοιραίο επεισόδιο που της κόστησε τη ζωή φέρεται να έχει ξεκινήσει στις 2:30 το μεσημέρι της 29ης Ιανουαρίου. Το παιδί είχε παλμούς μέχρι και τις 3:10. Με βάση λοιπόν τα όσα έχουν καταθέσει οι γιατροί στις καταθέσεις τους προανακριτικά,
ναι,
έχουν πει ότι η ουσία αυτή, αν χορηγηθεί σε αυτή την πολύ μεγάλη συγκέντρωση που βρέθηκε, αν χορηγηθεί δηλαδή σε τόσο μεγάλη ποσότητα, μπορεί να αποβεί μοιραία μέσα σε 20 λεπτά. Αναμένεται λοιπόν να διερωτηθεί η ίδια πώς είναι δυνατόν όταν το επεισόδιο ξεκίνησε
στις 2:30
το μεσημέρι και το παιδί είχε παλμούς μέχρι τις 3:10, να πέθανε στις 4:10. Οπότε και είναι καταγεγραμμένη η ώρα θανάτου της 9χρονης Τζορτζίνας.
Μάλιστα. Είναι ένα θέμα δηλαδή που θα θέσει λοιπόν από την πλευρά της, έτσι.
Ναι. Αμφισβητεί λοιπόν την δική της παρουσία τα τελευταία κρίσιμα λεπτά που το παιδί πέθανε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί ο θάνατός της να είναι προϊόν εγκληματικής αμέλειας ή και ενέργειας από πλευράς του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου παιδών στο οποίο νοσηλευόταν το άτυχο κοριτσάκι. Επίσης, αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν είναι δυνατόν στο μεγαλύτερο νοσοκομείο παιδών της χώρας, όπως είναι το νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού, να μην υπάρχει αυτή η ουσία, η κεταμίνη, η οποία από την έρευνα που έχει γίνει έχει διαπιστωθεί ότι χορηγείται για κτηνιατρικούς λόγους σε ζώα, αλλά χορηγείται και κατά τη διάρκεια επεμβάσεων, χειρουργικών επεμβάσεων και ανηλίκων.
Ναι, από αναισθησιολόγους όμως.
Από αναισθησιολόγους φυσικά πάνω.
Ναι.
Και όταν μιλάμε ότι έχουμε χειρουργικές επεμβάσεις.
Ναι.
Αυτή αναμένεται να είναι η βασική ισχυρισμή, η υπερασπιστική της κατηγορούμενης, προκειμένου να αντικρούσει το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει. Από εκεί και πέρα, αναμένουμε η διαδικασία να κρατήσει πολλές ώρες,
ναι,
καθώς οι πράξεις για τις οποίες βαρύνεται δεν είναι μία, είναι 9 τα καταγεγραμμένα επεισόδια στο κοριτσάκι πριν αυτό καταλήξει,
ναι,
πριν από 2 μήνες.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να δώσει πιστικές απαντήσεις στην ανακρίτρια για μία σειρά από επεισόδια που ξεκινούν από τις 8 Απριλίου του 2021 και τελειώνουν βεβαίως δυστυχώς με την ημέρα θανάτου του παιδιού στις 29 Ιανουαρίου του 2022. Να σας δώσω ένα κλίμα ότι είναι πολύ ο κόσμος που παραμένει και αυτή την ώρα, παρότι εδώ και δύο ώρες είναι μέσα η γυναίκα έξω από το κτίριο 9 που είναι τα ανακριτικά γραφεία. Δεν είδαμε συγγενείς της να βρίσκονται στο πλευρό της. Ανεβήκαμε μέχρι και έξω από το γραφείο της ανακρίτριας. Δεν είδαμε κανέναν, ούτε τη μητέρα της, ούτε την αδερφή της, ούτε κάποιον άλλον που να μπορεί να είναι εκεί προκειμένου να της δώσει κάποια στήριξη. Και όπως σας είπα, δεν αναμένουμε να έχουμε σύντομα περισσότερα νεότερα. Αναμένουμε αυτή η διαδικασία να κρατήσει ακόμα αρκετές ώρες.
Πολλές ώρες και μετά βέβαια θα έχουμε και την απόφαση έτσι, για τη διαδικασία από εκεί και στο εξής, από εδώ και στο εξής, μόλις ολοκληρώσει την απολογία της, Άννα, έτσι δεν είναι?
Όταν θα ολοκληρωθεί η απολογία της, θα εξεταστεί και από τον εισαγγελέα γνωμοδότησης. Ναι. Εν συνεχεία θα γίνει σύσκεψη μεταξύ του εισαγγελέα και της ανακρίτριας, οι οποίοι θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση. Για το αν θα κριθεί προφυλακιστέα ή όχι. Εντάξει, θεωρούμε δεδομένη την απόφαση. Αλλά εν πάση περιπτώσει να την ακούσουμε,
να ανακοινώνεται. Είναι η διαδικασία, είναι δεδομένο τι ακριβώς θα συμβεί από εκεί και πέρα. Και βέβαια το πολύ σημαντικό, Άννα, με βάση βέβαια και τις ερωτήσεις που θα δεχτεί και τις απαντήσεις που θα δώσει για το πώς ακριβώς έχασε τη ζωή του το 9χρονο κοριτσάκι, 9χρονη κόρη της. Από εκεί και πέρα πολύ μεγάλη σημασία έχει αυτό που μας είπες, ότι η Αθήνα αναλαμβάνει πια και τις υποθέσεις και τους δύο φακέλους των δύο άλλων παιδιών της οικογένειας.
Ναι.
Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι γίνεται μία προσπάθεια για να μελετηθούν από κοινού και οι τρεις περιπτώσεις, και οι περιπτώσεις δηλαδή και των τριών παιδιών.
Έτσι είναι, και αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει συμμετοχή της 33χρονης και σε αυτούς τους θανάτους, αν μιλάμε για εγκληματική ενέργεια και για αυτούς τους δύο θανάτους, βεβαίως εκεί θα μιλάμε για συγχώνευση της δικογραφίας και βεβαίως για επέκταση του κατηγορητηρίου για την 33χρονη κατηγορούμενη παιδοκτόνο.
Αναμφίβολα είναι μια υπόθεση που μας έχει σοκάρει, μας έχει συγκλονίσει. Νομίζω ότι δεν μπορούμε εύκολα να το αποδεχτεί το μυαλό μας όλο αυτό, αν τελικά αποδειχθεί ότι έγινε έτσι. Άννα, να σας ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η 33χρονη αναχώρησε για την Ευελπίδων από τα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, φορώντας αλεξής φερογυλαίκο και με πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας. Ο Ζώης Κακαβάς θα μας ενημερώσει. Ζώη.
Καλό μεσημέρι. 11:30 είδαμε την προετοιμασία για την μεταγωγή της 33χρονης. Πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας, μεγάλη η συνοδεία των αστυνομικών, μεγάλη η αυτοκινητοποπή. 12 παρα 5 βγήκε από το αστυνομικό μέγαρο, από την πίσω πλευρά, από τον πίσω δρόμο και μέσα σε λίγα λεπτά βράστηκε στην Ευελπίδο. Τώρα, όλες αυτές τις 5 μέρες ήταν εδώ, 5 νύχτες για την ακρίβεια, 6η μέρα διανύουμε από την στιγμή της προσαγωγής για τη συνέχεια της σύλληψής της. Δεν φαίνεται να έχει αλλάξει τάση. Δεν έχει καταθέσει εδώ ο Ντένια ποτέ στην αστυνομία. Άλλωστε είχε όλο αυτό το δικαίωμα και η κατάθεση, η απολογία ότι είναι να πει, θα το πει τον ανακριτή. Σε αυτή την φάση είμαστε. Ξέρουμε ότι η αστυνομία δεν σταματάει στις έρευνες. Είμαστε πολύ στην αρχή ακόμα. Είμαστε στην αρχή ακόμα. Μιλάμε για άλλους δύο θανάτους παιδιών. Έτσι, που οι οποίοι μελετώνται. Και βεβαίως υπάρχει άμεση συνεργασία με τις δικαστικές αρχές. Αμεσότητα συνεργασία, ότι αν προκύψει κάποιο στοιχείο, είτε αυτό είναι από μια μαρτυρία, από μια κατάθεση, είτε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αμέσως ενημερώνονται οι αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Ζώη, να σε ευχαριστήσουμε. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου των άλλων δύο παιδιών της οικογένειας, αλλά και για το μυστηριώδη θάνατο της πιτωνικοκυράς του ζευγαριού στην Πάτρα. Όπως ακούσαμε για τις συνθήκες θανάτου των άλλων δύο παιδιών, δόθηκε εντολή για προκαταρκτική έρευνα. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, πάμε στην Πάτρα, για να μας πει η Αθανασία τις πληροφορίες που έχει και τα νεότερα στοιχεία. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Περιμένουμε και εδώ αυτό που λέγεται από χθες, ότι θα έχει ζητηθεί εκταφή της 9χρονης Τζορτζίνας. Δεν έχει εκτελεστεί ακόμα αυτή η εντολή. Όσον αφορά τώρα στην 69χρονη σπιτονικοκυρά του Ζεύγους, που εκεί αρχίζει να κινείται και από εκεί πέρα το κουβάρι των εξελίξεων, να σου πω ότι η γυναίκα αυτή πέθανε στις 12 Σεπτεμβρίου του 2020. Νεόπλευμα στη μήτρα και οστεολογικές αλλοιώσεις είναι η επίσημη ιατρική πράξη θανάτου. Πέθανε στο νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Δεν είχε ζητηθεί να γίνει η νεκροψία για την γυναίκα αυτή και υπάρχει μια πληροφορία ότι και για αυτήν θα ζητηθεί έκταφη. Πράγμα το οποίο δεν επιβεβαιώνεται. Το μόνο που επιβεβαιώνω εγώ από εδώ είναι ότι οι ιατρικοί φάκελοι από την 6η υγειονομική περιφέρεια θα δοθούν στις αρχές προκειμένου να εξεταστούν. Ήταν μια γυναίκα η οποία συντηρούταν από το ζευγάρι. Πληρεξίσως ήταν ο 30χρονος ενδιαστάσεις σύζυγος της 33χρονης κατηγορούμενης. Και στους λογαριασμούς και στην τακτοποίηση διάφορων οικονομικών
συναλλαγών.
Συναλλαγών της γυναίκας αυτής, όπως επίσης λένε οι πληροφορίες μου ότι κάτι με λογαριασμούς, με ακίνητα, ήταν ο
πληθυσμός. Έκανε τη διαχείριση, έτσι.
Έκανε τη διαχείριση, την όλη διαχείριση ο 30χρονος. Δεν μένει παρά να το δούμε, γιατί άλλες πληροφορίες λένε ότι είχε υποθηκευτεί ο ένας όροφος από το τριώροφο αυτοκτήριο. Είναι κάτι το οποίο θα το βρουν την άκρη του νήματος ως προς αυτά οι αστυνομοί και δικαστικά αρχή. Αλλά το κουβάρι σε πολλά. Σε πολλά.
Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε ακριβώς όπως το είπε Αθανασία, ότι είναι πολλά τα επίπεδα της έρευνας και θα ελεγχθούν όλα αυτά. Ήδη είναι στο μικροσκόπιο της αστυνομικής έρευνας για να δούμε πού θα οδηγήσουν σε αυτή πραγματικά την σοκαριστική υπόθεση που εκτυλίσσεται. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία, για τις πληροφορίες. Φρίκη και αποτροπιασμό έχουν προκαλέσει τη διεθνή κοινότητα εικόνες με τις σφαγές αμάχων στην Μπούκα που αποκαλύφθηκαν μετά την αποχώρηση από εκεί των ρωσικών δυνάμεων. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την ενοχή των ρωσικών στρατευμάτων και ζήτησε να επιβληθούν νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο αρνείται κατηγορηματικά ότι ευθύνεται ο ρωσικός στρατός και κάνει λόγο για προβοκάτσια. Πάμε στην Έλληνα Λεβίζου να μας δώσει λοιπόν όλες τις νεότερες πληροφορίες, με επίκεντρο βέβαια με σημείο αναφοράς αυτό το οποίο έχει συντελεστεί. Αυτή η φρικαλαιότητα που έχει συντελεστεί στην Μπούκα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν περισυλλέξει, θα λέγαμε, από τους δρόμους περίπου 340 πτώματα, 340 σωρούς ανθρώπων, αμάχων. Οι εικόνες που ήρθαν από την πόλη Μπούκα, μία από τις πόλεις στις οποίες είχαν διεξαχθεί οι σκληρότερες μάχες στα περίχωρα του Κιέβου, όπως θυμόμαστε, μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, είναι πραγματικά αποκαλυπτικές. Οι Ουκρανοί έκαναν λόγο για την σφαγή εκατοντάδων αμάχων, οι οποίοι, όπως έχουμε δει και στις ανταποκρίσεις της ΕΡΤ και όλων των παγκοσμίων, των διεθνών μέσων ενημέρωσης, κοίτονται στους δρόμους της πόλης αυτής, ενώ υπάρχουν και μαζικοί τάφοι. Οι Ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν πάντως ότι ο αριθμός ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν ταφεί σε αυλές σπιτιών. Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας είναι πραγματικά ομόφωνη και σφοδρή, καθώς τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τους Ευρωπαίους ηγέτες έχει έρθει κατά δίκη με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως, η πρόεδρος της Κομισιόνος Ursula von der Leyen, η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και ο υπεύθυνος, ο ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική, κάνουν λόγο για εγκλήματα πολέμου, τα οποία όμως, όπως λένε, δεν θα μείνουν ατιμόρυτα. Υπήρξαν και δηλώσεις του Πρόεδρου Μακρόν σήμερα, του Γάλλου Πρόεδρου Μακρόν στο γαλλικό ραδιόφωνο, ο οποίος είπε ότι μετά από τα εγκλήματα αυτά που αποκαλύφθηκαν στην Μπούκα, απαιτούνται νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι για αυτή τη σφαγή ευθύνονται τα ρωσικά στρατεύματα. Mm-hmm. Επίσης, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσες έκανε λόγο για γενοκτονία και, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα κάνουμε τα πάντα ό,τι μπορούμε για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι αυτών των εγκλημάτων. Από την πλευρά του όμως, να πούμε, Ντένιο, ότι το Κρεμλίνο αρνείται κατηγορηματικά, mm-hmm. με μπαράζ, θα λέγαμε, δηλώσεων από το πρωί αυτές τις κατηγορίες. Mm-hmm. Τελευταίες ήταν δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, και οι δύο κάνουν λόγο για σκηνοθετημένες εικόνες από τις ουκρανικές αρχές που μεταδόθηκαν σε όλο τον κόσμο από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι τα γεγονότα και η χρονολόγηση των συμβάντων δείχνουν ότι δεν μπορούν να είναι υπεύθυνοι οι Ρώσοι και ότι πρόκειται για ψευδής πληροφόρηση των Ουκρανών. Μάλιστα, να πούμε ότι η Ρωσία έχει ζητήσει την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, γιατί κάνει λόγο βεβαίως για ψευδή πληροφόρηση και σκηνοθετημένες εικόνες. Και ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι οι Ρώσοι διπλωμάτες θα συνεχίσουν τις προσπάθειες έως ότου το καταφέρουν αυτό.
Μάλιστα.
Τώρα, όσον αφορά... Ναι.
Έλληνα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτό που λέει η Μόσχα από την πλευρά της είναι ότι δεν έχει συμβεί, ότι αυτές οι εικόνες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή ότι είναι προβοκάτσια.
Κάνει λόγια, μιλάει για προβοκάτσια. Κάνει λόγια σκηνοθετημένες εικόνες, με την έννοια όχι ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι νεκροί, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε ότι τοποθετήθηκαν εκεί από τις ουκρανικές αρχές και ότι δεν ευθύνονται για αυτούς τους θανάτους οι ρωσικές
δυνάμεις
που αποχωρούσαν.
Μάλιστα.
Αυτό ισχυρίζονται.
Λοιπόν, να βάλουμε μία άνω τελεία. Μπορούμε...
Ότι σύμφωνα με ανακοινώσεις του κυβερνήτη της περιφέρειας Σούμι, στα βόρεια, από εκεί και εκεί έχουν υπάρξει σφοδρότατες μάχες, έχουν αποχωρήσει από όλες τις πόλεις και τα χωριά της περιφέρειας οι ρωσικές δυνάμεις. Μένουν μόνο πολύ λίγες και αυτή τη στιγμή επιχειρεί ο Ουκρανικός στρατός για να καθαρίσει την περιοχή. Η περιφέρεια Σούμι είναι στα σύνορα με τη Λευκορωσία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Έλληνα, ούτως ή άλλως είμαστε σε ανοιχτή γραμμή για να μας πεις για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Πάμε τώρα στην απεσταλμένη της ΕΡΤ, στη συνάδελφο την Ευτυχία Πενταράκη, η οποία βρίσκεται στην πόλη Μπούκα, εκεί όπου βέβαια οι εικόνες που έχουμε δει προκαλούν φρίκη και αποτροπιασμό. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Μπούκα, που γίνεται μια συνεχής προσπάθεια από τις αρχές να περισυλλέξουν τους νεκρούς. Ωστόσο, Ντένια, πρέπει να σου πω ακόμη ότι σήμερα εμείς σε μια έτσι περιήγηση στην πόλη, χωρίς να μπούμε μέσα σε... ξέρεις, γιατί είναι και πολύ επικίνδυνα με τις νάρκες. Σε λίγα σημεία έχουμε βρει πάνω από 10 ανθρώπους ακόμη να κοίτονται, να είναι στους δρόμους, να μην τους έχουν περισυλλέξει ακόμη. Και όχι εκείνους που είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες, αλλά σε άλλα σημεία της πόλης. Δυστυχώς, μέχρι να καθαρίσει η πόλη από τις νάρκες, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα με τις νάρκες και τους όλμους και τα βλήματα και τις ρουκέτες που δεν έχουν σκάσει και βρίσκονται παντού, που πρέπει να είναι κάποιος πάρα πολύ προσεκτικός σε κάθε του βήμα εδώ στην Μπούκα. Οπότε οι πυροτεχνουργοί έχουν πιάσει δουλειά, ο στρατός έχει πιάσει δουλειά, οι υπηρεσίες έχουν πιάσει δουλειά και βέβαια οι κάτοικοι που παρακολουθούν μουδιασμένοι όσα συμβαίνουν, περιμένουν έξω από τα σπίτια τους. Είναι μια εικόνα απόκοσμη, Ντένια. Βγαίνουν οι άνθρωποι σαν τα φαντάσματα. Ξαφνικά εμφανίζονται πίσω από πόρτες, στον κεντρικό δρόμο, έξω από τα σπίτια τους, όπου είναι ο καθένας, δεν μετακινείται και περιμένουν και περνάνε από το στρατό και τους μοιράζουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, που τόσο πολύ τα έχουν στερηθεί σε μια πόλη που δεν έχει ρεύμα, δεν έχει θέρμανση. Τώρα βρισκόμαστε έξω από το κεντρικό νοσοκομείο της Μπούκα, το οποίο σήμερα το πρωί κοινώθηκε και από τους τελευταίους ασθενείς, καθώς είναι σπασμένα όλα του τα τζάμια, έχει βομβαρδιστεί σε κάποιο σημείο, έχει απίστευτο κρύο, νομίζω μέσα έχει πιο πολύ κρύο από ό,τι έχει έξω. Και έχουν μείνει μόνο ένας γιατρός και κάποιοι νοσηλευτές, με μία γεννήτρια έξω από το κτίριο, το οποίο έχει παντού κόκκινους σταυρούς, για να δώσουν, άμα χρειαστεί, κάπου τις πρώτες βοήθειες ή να προσφέρουν κάποια έτσι ζεστασιά και κάποια συμπαράσταση σε τόσους ανθρώπους που ζητάνε ψυχολογική υποστήριξη, που έχουν περάσει όλο αυτό, όλο το προηγούμενο διάστημα.
Όλο αυτό που βλέπουμε και μεταδίδουν οι εικόνες και που βλέπεις και εσύ, Ευτυχία, έχει συντελεστεί σε πόσο χρονικό διάστημα? Υπάρχει εικόνα, υπάρχει έτσι πληροφορία?
Εμάς μας λένε οι άνθρωποι εδώ, για τους κάποιους νεκρούς που είδαμε από την πρώτη δεύτερη μέρα, ότι είναι εκεί από τις 27 Μαρτίου.
Μάλιστα.
Και μετά. Άλλος μας είπε, συγγνώμη, από τις 27 Φεβρουαρίου, Ντένια, με συγχωρείς.
Άλλοι μας είπαν ότι είναι. Μάλιστα.
Άλλοι μας είπαν είναι στις 5 Μαρτίου. Μας έχουν πει και κάποιες ημερομηνίες για τους ανθρώπους τους οποίους γνωρίζουν. Ναι. Γιατί είναι στις γειτονιές τους, ήταν γνωστοί τους, ήταν φίλοι τους. Ήταν άνθρωποι που πήγαν και ζήτησαν να τους θάψουν και δεν τους έδωσαν τους νεκρούς από τους Ρώσους. Έχουμε συναντήσει τόσους πολλούς τάφους, Ντένια, στις αυλές των σπιτιών. Τώρα περάσαμε από μια περιοχή εδώ στα σύνορα της Μπούκα με το Βορζέλ, το διπλανό χωριό, και ήταν σε ένα τάφο μέσα η μητέρα και ο γιος της 14 ετών. Μας περιέγραψαν οι άνθρωποι εδώ ότι εκτελέστηκαν και οι δύο, και ο πατέρας τους είναι στο νοσοκομείο στο Κίεβο, τον έχουν μεταφέρει σοβαρά τραυματίας. Και άνοιξαν οι κάτοικοι εκεί στο χώμα, έσκαψαν έναν τάφο και τους έβαλαν μέσα. Πήγαμε και στο σημείο που είναι η ομαδική τάφη, που έχουν μπει εδώ οι άνθρωποι. Άλλοι δεν είναι καν σε σακούλες, παπούτσια μέσα. Τι να σου πω, εικόνες πάρα πολύ δύσκολες. Δεν είναι ακόμα και να τις περιγράφει κάποιος. Που και οι τάφοι αυτοί ομαδικοί δεν έχουν κλείσει. Που δείχνει ότι οι αρχές περιμένουν να πάνε και άλλους ανθρώπους εκεί.
Μάλιστα. Πραγματικά νομίζω ότι δεν υπάρχουν λόγια να περιγραφούν όλα όσα έχουν συμβεί εκεί και όσα ενδεχομένως συμβαίνουν και σε άλλες σημεία στην Ουκρανία. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευτυχία, για το αναλυτικό ρεπορτάζ, και πάμε στη Λβίβ και στην Μαρία Σταθοπούλου να δούμε, να μας δώσει και η Μαρία τις δικές της πληροφορίες από την κατάσταση στην πόλη Λβίβ. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντάνια. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παγωμένοι είναι οι κάτοικοι της Λβίβ από τις θηριωδίες στην Μπούκα. Πριν από λίγα λεπτά έδωσε συνέντευξη τύπου εδώ στο κέντρο τύπου ο Βολόντιμιρ Ντέμτσουκ, είναι ο διευθυντής του Τμήματος Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας. Χαρακτήρισε αποτρόπαιο το έγκλημα της θηριωδίας, δηλαδή στην Μπούκα. Τόνισε ότι ο αέρας της περιοχής είναι μολυσμένος με τα χημικά λόγω των εκρήξεων και των βομβαρδισμών. Έχουν λάβει μέτρα αποκλεισμού της πόλης. Βρήκανε πάρα πολλές νάγκες. Είναι πολύ επικίνδυνο το μέρος αυτό τώρα. Και μάλιστα είπε ότι το Διεθνές Δικαστήριο θα πρέπει να ερευνήσει τις κρυκαλαιότητες. Το ρωτήσαμε αν βλέποντας την έκταση της ζημιάς στην Μπούκα μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάτι ανάλογο μπορεί να συμβαίνει στη Μαριούπολη και στις άλλες περιοχές όπου δοκιμάζονται. Είπε ότι είναι πολύ πιθανό κάτι τέτοιο να συμβαίνει και εκεί. Ελπίζει φυσικά πως όχι. Καθημερινά προσπαθούν να ενεργοποιήσουν ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Ήδη 240.000 πολίτες απομακρύνθηκαν. Και θα πρέπει να πούμε ότι τα καραβάνια των προσφύγων εξακολουθούν να έρχονται εδώ στην Λβίβ. Ήδη, όπως μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος, 279.000 εκτοπισμένοι φιλοξενούνται σε δομές και άλλοι τόσοι θα είναι σε συγγενικά τους και φιλικά τους πρόσωπα. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε δομές τέτοιες. Είναι συγκλονιστικές περιγραφές που μας έκαναν οι πρόσφυγες. Και ακόμα πιο συγκλονιστικό είναι αυτό που μας είπαν, ότι παίρνουμε τηλέφωνο τους συγγενείς, τους φίλους μας που εξακολουθούν να βρίσκονται στις δοκιμαζόμενες περιοχές, και η αγωνία μας μεγαλώνει όταν βλέπουμε το τηλέφωνο να χτυπά και να μην απαντάει κανείς από την άλλη άκρη της γραμμής.
Λοιπόν, η Λβίβ είναι γεγονός ότι είναι μια πόλη που έχει δεχτεί το μεγαλύτερο κομμάτι των εκτοπισμένων, έτσι, από τις περιοχές αυτές όπου έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της ρωσικής επίθεσης, Μαρία. Και συνεχίζει να δέχεται, όπως καταλαβαίνουμε, κόσμο. Βέβαια, αυτοί, ο κόσμος που έχει βρεθεί εκεί, οι εκτοπισμένοι που έχουν βρεθεί εκεί, έχουν στεγαστεί, έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή, για
γίνεται
το...
Γίνεται συνεχώς, ανοίγουν και νέες
δομές.
Ναι. Και θα πρέπει να πούμε ότι λειτουργεί πάρα πολύ το κύμα αλληλεγγύης εδώ, δηλαδή οι κάτοικοι έχουν ανοίξει τα σπίτια τους, έχουν δεχτεί κατοίκους από εκείνες τις περιοχές. Όλοι πιστεύαν ότι πόσο θα διαρκέσει, 1-2 εβδομάδες, βλέποντας ότι συνεχίζεται όμως η κατάσταση. Είναι όλοι τους συγκλονισμένοι, οι πρόσφυγες δεν ξέρουν τι να κάνουν, προσπαθούν να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους για να αποφασίσουν τι θα κάνουν στο μέλλον, αν θα επιστρέψουν στις περιοχές, θα φύγουν σε κάποιες άλλες χώρες. Μάλιστα είναι πολλοί αυτοί που έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στην Ουκρανία. Μόνο χθες πέρασαν 22.000 πίσω, επέστρεψαν δηλαδή, επαναπατρίστηκαν.
Μάλιστα.
Βλέπουν δηλαδή, είναι από κάποιες περιοχές, για παράδειγμα, που δεν έχουν χτυπηθεί ακόμα, που είναι πιο ήσυχα τα πράγματα, οπότε αποφασίζουν οι κάτοικοι να επιστρέψουν σε αυτές. Βέβαια υπάρχουν και στις άλλες περιοχές κάποιοι που θέλουν να πάνε για να βοηθήσουν την κατάσταση και τους δικούς τους
ανθρώπους.
Όπως και πολλοί μισθοφόροι είναι από διάφορες χώρες που έρχονται για να συνδράμουν τον Ουκρανικό στρατό. Όλα αυτά τα βλέπουμε συνεχώς. Βέβαια, το μόνο θαρρυντικό σήμερα ήταν ότι δεν ακούσαμε να ηχούν οι σιρήνες. Χθες ήχησαν τρεις φορές, μια στις 4 και 20 τα ξημερώματα, και άλλες δύο φορές στις 8 και 4 το βράδυ και στις 10 και 4 μάλιστα, επειδή μεσολάβησε ένα διάστημα 2 ωρών από το χτύπημα από τις σιρήνες. Είδαμε ότι στα καταφύγια μπήκε στις 10 η ώρα που είχαν οι σιρήνες περισσότερος κόσμος από ότι τις προηγούμενες φορές και τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή ήταν πολύ κοντινό
το ένα με το άλλο, έτσι.
Δηλαδή 8 και 4 και μετά 10 και 4, δηλαδή μέσα σε ένα δίωρο. Οπότε εκεί πανικοβλήθηκε λίγο, θα πρέπει να πούμε, ο κόσμος. Η ανησυχία βέβαια υπάρχει, ελπίζουν ότι τίποτα δεν θα συμβεί εδώ, δεδομένου ότι είναι πολύ μακριά από το θέατρο των συγκρούσεων η περιοχή, και επίσης ότι εδώ είναι και η καρδιά του προσφυγικού, οπότε δεν θα χτυπηθεί δηλαδή η πόλη αυτή.
Μάλιστα. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε. Την απερίφραστη καταδίκη του για τα φρικτά εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων κατοχής εναντίον Ουκρανών αμάχων πολιτών στην πόλη Μπούκα εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών και ζητά την άμεση διερεύνηση του θέματος και την τιμωρία των ενόχων. Αυτή την ώρα ο Νίκος Δένδιε συναντάται με τον Ολλανδό ομολογό του και στο επίκεντρο των συζητήσεων είναι η εισβολή στην Ουκρανία. Η Κατερίνα Φρίσα θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Την απόλυτη καταδίκη, την απερίφραστη καταδίκη και των δύο υπουργών εξωτερικών για τα φρικτά εγκλήματα στην Μπούκα. Είχαμε πριν από λίγο σε κοινές δηλώσεις, όπου βεβαίως το ουκρανικό ήταν το θέμα που κυριάρχησε. Επίσης, οι δύο υπουργοί εξωτερικών αναφέρθηκαν στις εξαιρετικά καλές σχέσεις των δύο χωρών, δύο μικρές χώρες οι οποίες όμως σέβονται το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενώ ο Ολλανδός υπουργός εξωτερικών έκανε λόγο ότι θα πρέπει να διερευνηθούν τα εγκλήματα και βεβαίως η Ρωσία να δώσει λόγο γιατί έγιναν όλα αυτά και να διερευνηθούν από το Διεθνές Δικαστήριο. Και ο Νίκος Δένδιας από την πλευρά του αναφέρθηκε και στα εγκλήματα που είχαμε αυτές τις ημέρες, ενώ έκανε αναλυτική ενημέρωση για την επίσκεψη που είχε χθες στην Οδυσσό και τις επαφές του εκεί. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, συνεχίζει και θα συνεχίζει να συνδράμει στον ανθρωποκτονιστικό τομέα την Ουκρανία. Τέλεια.
Μάλιστα. Κατερίνα, να σας ευχαριστήσουμε. Άλμα 39% στα 333,43 ευρώ ανά μεγαβατόρα καταγράφει σήμερα η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για μία από τις υψηλότερες τιμές των τελευταίων μηνών και πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να δούμε πού έχει διαμορφωθεί αυτή την ώρα η τιμή της. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Φαίνεται πως για την αυριανή τιμή έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση. Έχει διαμορφωθεί στα 278,08 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με μια μείωση της τάξης του 16,9%. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουμε τα στοιχεία για το μείγμα, έτσι ώστε να εκτιμήσουμε τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο οδήγησε στη μείωση της τιμής. Να πω σε σχέση με τη σημερινή τιμή, Ντένια, ότι η αύξηση, καταρχήν η αύξηση ήταν 39,44% σε σχέση με την Κυριακή. Και η τιμή είναι διαμορφωμένη στα 334 ευρώ. 334,43.
Είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση αυτή, η Πινελόπη.
Καταρχήν, έχουμε αύξηση της ζήτησης από την Κυριακή προς τη Δευτέρα, δηλαδή προς την έναρξη της καινούργιας εβδομάδας. Ένα είναι αυτό το στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι είναι χαμηλή η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή είναι στο 21,59%, που αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στο να χρησιμοποιηθεί περισσότερο γκάζ, περισσότερο φυσικό αέριο για την παραγωγή ρεύματος. Η συμμετοχή του γκαζιού είναι στο 44,27%. Επίσης, έχουμε χαμηλή συμμετοχή των υδροηλεκτρικών, 7%, και χαμηλή συμμετοχή του λιγνίτη, 3,3%. Αυτό που τώρα προφανώς γίνεται, καταρχήν, για να υπάρχει απόθεμα σε περίπτωση κρίσης, να υπάρχει απόθεμα τόσο λιγνίτη όσο και νερών, τόσο για το επόμενο διάστημα όσο και για τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και έτσι είχαμε αυτή την εκτείναξη των τιμών σήμερα. Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας, Δένια, είναι οι αυξημένες εισαγωγές. Η χώρα μας είναι διασυνδεδεμένη με την Ιταλία και τη Βουλγαρία, και η ακριβότερη αγορά δίνει ρεύμα προς τη φθηνότερη. Έτσι, οι εισαγωγές εχθές για σήμερα στην ελληνική αγορά ήταν σχεδόν 20%, που σημαίνει ότι μας τράβηξαν προς τα πάνω, για παράδειγμα η Ιταλία, η οποία είχε και αυτή σήμερα 348,91. Για αύριο, για την αυριανή τιμή, κλείνουν τα χρηματιστήρια αυτή την ώρα. Είπαμε ότι στην Ελλάδα έχουμε μία αποκλιμάκωση στα 278. Επίσης, αποκλιμάκωση φαίνεται στην Ιταλία στα 296, και είναι σημαντική αποκλιμάκωση. Αποκλιμάκωση έχουμε και στη Γαλλία, στο 44% είναι η αποκλιμάκωση της Γαλλίας, η οποία για αύριο έχει όμως πολύ υψηλή τιμή, 308. Γερμανία, Πολωνία είναι χαμηλότερες τιμές, αρκετά χαμηλότεροι, στα 183 η Γερμανία, στα 109 η Πολωνία, όπου εκεί το μείγμα της είναι πολύ αυξημένη συμμετοχή του άνθρακα, που αυτή την περίοδο είναι πολύ φθηνότερος σε σχέση με το φυσικό αέριο. Δυστυχώς, οι τιμές του τελικού καταναλωτή, Ντένια, διαμορφώνονται, τουλάχιστον στην ελληνική αγορά, αποτυπώνουν πλήρως το τι συμβαίνει στο χρηματιστήριο, και γι' αυτό το λόγο όλο αυτό το διάστημα βλέπουμε τους καταναλωτές να παίρνουν λογαριασμούς του ρεύματος στα χέρια τους και να μην ξέρουν τι ακριβώς συνέβη.
Και να μην ξέρουν και τι θα κάνουν, έτσι, πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτούς τους υπέροχους λογαριασμούς. Ναι. Η ρήτρα αναπροσαρμογής, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, Πινελόπη.
Η ρήτρα αναπροσαρμογής, Ντένια, είναι στην πραγματικότητα ο μηχανισμός με τον οποίο αποτυπώνονται οι χοντρικές τιμές στη λιανική. Και βλέπουμε να είναι σε λογαριασμούς ρεύματος τα 2/3.
Βέβαια. Του ποσού, του συνολικού ποσού.
Του συνολικού ποσού ή ρήτρα αναπροσαρμογής. Ακριβώς. Εντάξει, συνεχίζονται βέβαια οι επιδοτήσεις, θα συνεχιστούν και τον επόμενο μήνα, θα συνεχιστούν και αυτό το μήνα. Αλλά δυστυχώς η επιδότηση είναι τίποτα μπροστά στις φοβερές αυτές τιμές που διαμορφώνει η ενεργειακή κρίση.
Τι να σου κάνει η επιδότηση όταν μιλάμε για τέτοιες αυξήσεις. Τώρα, σήμερα ενεργοποιείται η πλατφόρμα δήλωσης αποθεμάτων των αγαθών, Πινελόπη. Έτσι. Σήμερα ξεκινάει η διαδικασία αυτή.
Σήμερα ξεκινάει η διαδικασία αυτή. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η πλατφόρμα. Ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου ότι από σήμερα θα είναι ανοιχτή, έτσι ώστε όλες οι επιχειρήσεις να δηλώνουν τα προϊόντα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους. Είναι ένας τρόπος που εφαρμόζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να γνωρίζει τη διαθεσιμότητα βασικών αγαθών. Πράγμα το οποίο έγινε στην πανδημία με το υγειονομικό υλικό, γίνεται και τώρα με τα τρόφιμα. Και με τις πρώτες ύλες, με τα ζωικά προϊόντα, έτσι ώστε να γνωρίζει.
Και να μην υπάρχουν τεχνητές ελλείψεις.
Ακριβώς. Καταρχήν, να μην υπάρχουν τεχνητές ελλείψεις και να συγκρατηθούν όσο το δυνατόν οι αυξήσεις των τιμών.
Πινελόπη, αυτό πόσο θα διαρκέσει η καταγραφή?
Για όσο χρειαστεί,
για όσο
είναι
χρειαστεί.
Η απάντηση που δίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δηλαδή, έγινε η σχετική τροπολογία, θα εφαρμοστεί όσο διαρκεί η κρίση. Προφανώς όσο διαρκεί ο πόλεμος.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Με το βλέμμα στραμμένο στον πόλεμο της Ουκρανίας και τους κλειδονισμούς που προκαλεί στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα, συνεδριάζουν το απόγευμα στο Λουξεμβούργο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. Το Eurogroup καλείται να μελετήσει και να αξιολογήσει όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της ενεργειακής κρίσης, με τις πρωτοφανείς αυξήσεις στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τζάβαλο, να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο μεγάλος εφιάλτης δένεια για την οικονομία της Ευρωζώνης ακούει στο όνομα στασιμό πληθωρισμός, που σημαίνει να έχει υψηλό πληθωρισμό, δηλαδή συνεχόμενες αυξήσεις τιμών προϊόντων και υπηρεσιών, και την άλλη χαμηλή ανάπτυξη. Και όλα αυτά την ώρα που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι της Μόσχας με τις τιμές και τις πληρωμές αερίου, πετρελαίου, σιτηρών και μετάλλων. Το μεγάλο ζητούμενο για τους υπουργούς οικονομικών είναι η διαμόρφωση μιας ισχυρής κοινής απάντησης στις μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν λόγω των διαδοχικών κρίσεων. Δεν μας έφτανε η πανδημία, ήρθε και η εισβολή στην Ουκρανία. Και τιμές, πληθωρισμός, επιβράδυνσης ανάπτυξης, προσφυγικό και στήριξη ευάλωτων ομάδων είναι τα ζητήματα που απαιτούν αποφάσεις εδώ και τώρα. Προτού δηλαδή δημιουργηθούν ανεξέλεκτες καταστάσεις με τεράστιο δημοσιονομικό κόστος και δυσάρεστες εξελίξεις στο μέτωπο της ανάπτυξης. Στην προηγούμενη συνεδρία του Eurogroup, ένα μήνα νωρίτερα, τον Μάρτιο, αρχές Μαρτίου, τα δεδομένα ήταν εντελώς διαφορετικά. Mm-hmm. Είχε εκτιμηθεί ότι η μετάβαση από μια συνολική, όπως χαρακτηριστικά αναφερόταν στην ανακοίνωση, υποστηρικτική δημοσιονομική στάση σε μια γενικά ουδέτερη στάση το επόμενο έτος, φαίνεται να είναι κατάλληλη, λέγανε. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει, αβεβαιότητες, τα ρίσκα αυξάνονται. Με αποτέλεσμα μέχρι τον Μάιο, οπότε πρέπει να ληφθούν οριστικές αποφάσεις, το τοπίο να παραμένει θολό. Σε επίπεδο Κομισιόν, τα πράγματα περιπλέκονται, καθώς οι χώρες του Βορρά επιθυμούν διμερή δημοσιονομικά συμβόλαια με την κάθε χώρα μέλος βάσει του χρέους της και των αναγκών της. Και στην κατεύθυνση αυτή απορρίφθηκε η κοινή πρόταση των χωρών του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής, θυμόμαστε όλοι, της 25ης Μαρτίου, την οποία υπέγραψαν η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Απορρίφθηκε λοιπόν αυτή η πρόταση και τώρα το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών φέρνει αυτή την εβδομάδα στη Βουλή συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο αυτό δεν συνεπάγεται ότι θα δαπανηθούν επιπλέον 2 δισεκατομμύρια από τα 4 που ήδη έχουν δαπανηθεί για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς η δημιουργία δημοσιονομικού χώρου απαιτεί και πρόσθετα έσοδα. Δεν υπάρχουν δηλαδή επιπλέον έσοδα για κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά πρόκειται για εφόδια για το μέλλον, αφού σήμερα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ουδής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια την έκταση του προβλήματος και την επιπτώση στην οικονομία. Και βέβαια, να πούμε ότι στο περιθώριο του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης σήμερα και αύριο βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Σταϊκούρας έχει επαφές στο περιθώριο με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Συναντήθηκε το πρωί στην έδρα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας με τον εκτελεστικό διευθυντή του ESM, τον κύριο Κλάους Ρέγκλικ, και υψηλόβαθμα στελέχη του μηχανισμού. Ακολούθησε επίσκεψη στην έδρα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Εκεί συναντήθηκε με τον πρόεδρο της τράπεζας Βέρνερ Χόγερ και υψηλόβαθμα στελέχη, και αύριο Τρίτη θα συμμετάσχει βέβαια στη συνεδρίαση του ECOFIN, που και εδώ τα προβλήματα είναι κοινά ουσιαστικά για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο για την Ευρωζώνη. Είναι και άλλα θέματα φορολογικά που θα συζητηθούν, αλλά κυρίως το θέμα της Ρωσίας, οι κυρώσεις και όλα αυτά, η στρατιωτική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, θα απασχολήσουν την συνεδρίαση. Δένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Θα μείνουμε στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα των επιπτώσεων από τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία και όχι μόνο. Καθημερινές είναι πλέον οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα διατροφής, τόσο στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όσο και στους πάγκους των λαϊκών αγορών, βάζοντας φωτιά στον οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό, με αποτέλεσμα να μένει μισοάδιο το καλάθι του νοικοκυριού. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου από τον συνάδελφο από την Ετρία για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από τη μια έχουμε τις αυξήσεις στα βασικά προϊόντα, από την άλλη ο πόλεμος στην Ουκρανία οδήγησαν τους καταναλωτές να κάνουν μαζικές αγορές για να έχουν απόθεμα, κυρίως σε είδη όπως είναι το σπορέλαιο, το αλεύρι, ζάχαρη, ζυμαρικά, όσπρια, γενικά προϊόντα τα οποία έχουν μακρά διάρκεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν ελλείψεις σε κάποια προϊόντα στο τέλος προηγούμενης εβδομάδας, κυρίως σε αλεύρι, ζάχαρη και σπορέλαια. Πλέον έχει γίνει νέα τροφοδοσία, τα ράφια έχουν γεμίσει, ωστόσο μειώθηκε και η ζήτηση από τη στιγμή που έγιναν οι μαζικές αγορές το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Στα μέσα του Μαρτίου παρατηρήθηκαν αυξήσεις σε βασικά προϊόντα, όπως το γυέλαιο, το οποίο πήρε αύξηση 55%, το αλεύρι 10-35% και η ζάχαρη 10%. Ο κόσμος πάντως περιορίζει τα ψώνια του εξαιτίας των αυξήσεων, όχι μόνο στα προϊόντα, αλλά και στην ενέργεια και φυσικά κάνει έρευνα αγοράς και κυνηγά τις προσφορές. Τώρα, όσον αφορά τις λαϊκές αγορές, οι παραγωγοί προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές και να απορροφήσουν τις αυξήσεις. Παρά το γεγονός, όπως λένε, το κόστος για αυτούς είναι μεγάλο στο πετρέλαιο, την ενέργεια και τα εφόδια. Στα λιπάσματα συγκεκριμένα μας έλεγαν ότι εκεί που αγόραζαν 20 κιλά λίπασμα στα 22 ευρώ, τώρα αγοράζουν 50 με 55. Και είναι, όπως λένε, ορατός ο κίνδυνος να μην μπορούν να καλλιεργήσουν ή να καλλιεργήσουν λιγότερο, με αποτέλεσμα να έχουν και μειωμένη παραγωγή.
Μάλιστα, μιλάμε για διπλασιασμό των τιμών σε πολλές περιπτώσεις και καταλαβαίνουμε, όπως μας είπες Παύλο και όπως μπορούμε να αντιληφθούμε, ότι αυτό περιορίζει και την κατανάλωση από πλευράς των πολιτών.
Έτσι ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσουμε Παύλο για το ρεπορτάζ. Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Και πάμε στον Άγη Βαγιάνο να μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για εμένα. Όπως είπες και εσύ, την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να εξαντλήσει και το τελευταίο ευρώ για να στήριξει νοικοκυριά και επιχείρηση απέναντι στην ακρίβεια, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας πως τον Απρίλιο μπαίνει σε εφαρμογή το νέο πακέτο ενισχύσεων, την ίδια ώρα που έστειλε και ένα σαφές μήνυμα προς την αγορά πως θα υπάρξει μηδενική ανοχή στην εσκορκέδεια. Η κυβέρνηση, ο κ. Οικονόμου, προσπαθεί ακατάπαυστα να μειώσει τις συνέπειες των ανατιμήσεων. Καμία ομάδα δεν έχει μείνει αβοήθητη και δεν πρόκειται να μείνει. Μιλώντας στην ενημέρωση των πολιτικών συνταξών, ο κ. Οικονόμου τόνισε πως η πλατφόρμα για την επιδότηση των καυσίμων θα ανοίξει τα τέλη αυτές τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και υπογράμμισε πως η εκτόξευση στις τιμές του φυσικού αερίου και οι κερδοσκοπικές τάσεις δημιουργούν προβλήματα σε όλες τις χώρες. Η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα και να λύσει τα προβλήματα. Δημιουργούμε νέες δυνατότητες διαστήριξης και προσπαθούμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τα γεγονότα, είπε ο κ. Οικονόμου. Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια στους Έλληνες. Δυστυχώς η κατάσταση φαίνεται να γίνεται χειρότερη. Οι μέρες που έρχονται, επεσήμανε, θα είναι δύσκολες για όλη την Ευρώπη, ειδικά σε όλες τις χώρες επιχειρήσεις και νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα το τελευταίο διάστημα, με τον πληθωρισμό να σκαρφαλώνει. Και εμείς θα συνεχίσουμε τις στοχευμένες παρεμβάσεις, αναφερόμενες στο νέο πακέτο που μπαίνει σε εφαρμογή, όπως είπαμε, από τον Απρίλιο. Οι παρεμβάσεις μας θα είναι στοχευμένες, με επίκεντρο τους πιο ευάλωτους και με σεβασμό στα δημοσιονομικά όρια, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν και εφεδρείες και θα είμαστε πλευρό των ευάλωτων, εξαρτώντας κάθε περιθώριο. Αναφερόμενος αναλυτικά στα μέτρα στήριξης τον Απρίλιο, σημείωσε πως ενεργοποιούνται και οι έλεγχοι για να αποτραπούν τα φαινόμενα εσωκέρδειας, ενώ σε ερώτηση για το αν θα υπάρξει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την φορολόγηση των ποσών που θα προκύψουν από τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, ο κ. Οικονόμου είπε πως ισχύουν αυτά που ανακοίνωσε η ΡΑΕ και τόνισε πως μέσα στον Απρίλιο η κυβέρνηση περιμένει τα στοιχεία από τη ΡΑΕ και τη δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων και από τις ίδιες τις εταιρείες. Παράλληλα, είπε πως θα συνεχίσει με τα ρυθμίσεις, ενώ σημείωσε πως, στέλνοντας και ένα μήνυμα στην αντιπολίτευση, όσοι παράγουν θέαμα αντί για ουσία και κάνουν κριτική εφηψηλού, δεν προσφέρουν υπηρεσία ούτε στην Ελλάδα ούτε στους ανθρώπους τους.
Άραστε, για να δούμε, με ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε τα στοιχεία που θα δώσει η ΡΑΕ. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Άγη. Δρυμή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική τη στι εργασιακέ σχέσει εξαπέλυσε ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στη συνάντησή του με εργαζόμενου στον ΟΕΔ. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι είναι η χειρότερη κυβέρνηση στη χειρότερη στιγμή. Ενώ για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, σε ό,τι αφορά τον ΟΑΕΔ, υπογράμμισε ότι έχει τιμωρητική διάθεση, ρίχνοντα την ευθύνη στον άνεργο. Πάμε να ακούσουμε τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση.
Η κυβέρνηση είναι η χειρότερη στο χειρότερο timing, διότι έχει μια ιδεολειπτική αιμονή σε νεοφιλελεύθερες επιλογές και αυτές οι ακραίες νεοφιλελεύθερες επιλογές είναι επικίνδυνες. Διέλυσε τις εργασιακές σχέσεις με τον νόμο Χατζηδάκη, που στην ουσία απελευθερώνει το 8ωρο, καταργεί το 8ωρο και απελευθερώνει τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Έρχεται τώρα να διαμορφώσει ένα πλαίσιο που ρίχνει την ευθύνη στον άνεργο για την ανεργία, στην πραγματικότητα, ουσιαστικά υποβαθμίζοντας τον ΟΑΕΔ και καταργώντας και αλλάζοντας και την ονομασία του. Έχουμε μια τιμωρητική διάθεση και απέναντι στον άνεργο και απέναντι στον εργαζόμενο. Η διαγραφή του από τα Μητρώα, αν αρνηθεί να πάει σε μια θέση εργασίας την οποία δεν μπορεί να την αξιοποιήσει.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτο Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας πει περισσότερα λοιπόν για τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Σκεκίνη. Μία από τις σκληρότερες επιθέσεις του τελευταίου καιρού εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή τη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους του ΟΑΕΔ. Είπε μάλιστα ότι η κυβέρνηση προωθεί την υποχρεωτικότητα της κατάρτισης έναντι του δικαιώματος της εργασίας. Δεν υποστηρίζουμε, είπε, τα αιτήματά σας μόνο από μια γενική θεωρητική σκοπιά. Πρέπει να αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία, γιατί και η κατάρτιση είναι ένα εργαλείο πρέπει να αξιοποιηθεί. Όλα αυτά όμως, τα οποία συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, συντείνουν στο αρχικό μου συμπέρασμα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση με πολύ άγριες διαθέσεις απέναντι στον κόσμο της εργασίας και της κοινωνίας. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι συντελείται σε μια περίοδο που θα έπρεπε να έχουμε μια προσπάθεια του κράτους να μπορέσει να συγκρατήσει αυτή την τρομακτική όξυση των ανισοτήτων και βεβαίως τις αναταράξεις που θα έχουμε από τις επιπτώσεις και του πολέμου αλλά και της αύξησης του πληθωρισμού στον κόσμο της εργασίας. Κατέληξε μάλιστα πως γι' αυτό θα χρειαστεί και οι εργαζόμενοι να αναδείξουν μέσα από τους αγώνες και τις διεκδικήσεις τους ότι αυτές οι νεοφιλελεύθερες επιλογές είναι απαρχαιωμένες και επικίνδυνες. Τώρα θα πρέπει να σας πω ότι στον ΣΥΡΙΖΑ Ντένια επικρατεί μια αίσθηση ικανοποίησης από τη συμμετοχή των μελών στις χθεσινές, μάλλον του τριημέρου, τις εσωκομματικές διεργασίες, προκειμένου να εκλεγούν οι σύνεδροι για το επικείμενο συνέδριο, να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας, 14 έως 17 Απριλίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι έχουν εκλεγεί ήδη όλοι οι σύνεδροι, περίπου 5.000. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη και ευρύτερη συμμετοχή. Οι θέσεις περίπου του Αλέξη Τσίπρα έχουν γίνει αποδεκτές περίπου σε ένα ποσοστό 80-20, από ό,τι λένε τουλάχιστον τα ανεπίσημα στοιχεία. Η συμμετοχή ήταν περισσότερη από αυτή που ανέμεναν. Και αυτό που απομένει τώρα είναι το τρίμερο του συνεδρίου, 14-17 Απριλίου υπενθυμίζω, και 8 Μαΐου περίπου έχουμε την απευθείας εκλογή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση, αλλά και την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη. Τη σημασία της πράσινης ενέργειας στο να γίνει η χώρα ενεργειακά ανεξάρτητη, επισήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση για την ενίσχυση των καινοτόμων επενδύσεων. Πάμε στον Άκη Θανασόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Growing Together, Ντένια, είναι ο νέος θεσμός που παρουσιάστηκε σήμερα εδώ στο Ζάπιο. Η εκδήλωση, μάλιστα, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Πρόκειται για μια εκδήλωση, όπως είπες και εσύ, η οποία σκοπό έχει να δείξει ένα νέο δρόμο για την χρηματοδοτική στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτός ο δρόμος περνάει μέσα από την συνεργασία των αναπτυξιακών τραπεζών. Έτσι λοιπόν, 5 χώρες αναπτυξιακές τράπεζες από 5 χώρες, από Ελλάδα, από Γαλλία, από Γερμανία, από Ολλανδία και από Πορτογαλία, βρέθηκαν εδώ οι εκπρόσωποι τους, οι διοικήσεις τους και υπέγραψαν μια συμφωνία για το πώς μπορούν να κινητοποιήσουν 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Πρόκειται για χρήματα τα οποία μέσω αυτών των τραπεζών θα δοθούν σε funds, σε επενδυτικά funds, τα οποία με τη σειρά τους θα πρέπει να αναζητήσουν ή αν θέλεις όσοι έχουν κοινοτόμες ιδέες να αναζητήσουν οι ίδιοι αυτά τα funds, προκειμένου να γίνει η χρηματοδότηση αυτών των ιδεών, αυτών των καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, ένα φιλόδοξο project. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις προτεραιότητες καινοτόμων επενδύσεων και νεοφυών επιχειρήσεων, είπε ότι η πράσινη ενέργεια είναι μεταξύ των δράσεων που πρέπει να χρηματοδοτηθούν και να πέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό διότι, όπως εξήγησε, είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος, όχι μόνο για τη χώρα μας, για όλη την Ευρώπη, αλλά πόσο μάλλον για τη χώρα μας, που στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Είναι ο μόνος δρόμος λοιπόν για να γίνουμε ενεργειακά ανεξάρτητοι, σε μια μάλιστα συγκυρία ιδιαίτερα δύσκολη με την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Και εδώ ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την δέσμευση της κυβέρνησης να βοηθήσει τα ευάλωτα νοικοκυριά όσο κρατάει αυτή η κρίση. Να σου πω επίσης ότι πριν από λίγο μίλησε και ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος αναφέρθηκε στη συμφωνία με την ΔΕΠΑ, ανάμεσα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τη ΔΕΠΑ, για την παραγωγή υδρογόνου στην Δυτική Μακεδονία.
Μάλιστα. Άκη, να σε ευχαριστήσουμε. Στη Σερβία, δεύτερη θητεία στην Προεδρία της χώρας, εξασφάλισε ο Αλεξάνδερ Βούτσιτς με ποσοστό 60,3% μετά τις χθεσινές εκλογές. Πρώτος στις βουλευτικές εκλογές αναδείχθηκε το κόμμα του Βούτσιτς με ποσοστό 42,9%. Πάμε στο Βελιγράδι για τον ανταποκριτή μας, τον Νίκο Πέλπα, για να μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι από το Βελιγράδι. Όντως, Ντένια Σαροτοκινήθηκε και πέτυχε στις χθεσινές εκλογές για την Προεδρία της Δημοκρατίας ο Αλεξάνδερ Βούτσιτς. Εξασφάλισε, όπως είπες, δεύτερη θητεία με ποσοστό 59,5%, αυτό είναι το τελευταίο επίσημο στοιχείο που δόθηκε στη δημοσιότητα. Το κόμμα του, το Σερβικό Προοδευτικό, επίσης επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές με 43,4%, καταλαμβάνει για την ώρα 120 από τις 250 έδρες. Βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί η κατανομή των εδρών, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν μπορεί το κόμμα του να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έχει όμως ήδη την υποστήριξη των 6 Ούγγρων μειονοτικών βουλευτών, ενώ είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί και η συνεργασία του Προοδευτικού Κόμματος του Βούτσιτς με τους σοσιαλιστές του Ντάτσιτς, που κατέλαβαν 32 έδρες, οπότε θα υπάρξει άνετη κυβερνητική πλειοψηφία. Είναι ενδιαφέρον, Ντένια, ότι στη Νέα Βουλή εισέρχονται και τρία εθνικιστικά κόμματα που εκφράζουν ανοιχτά φιλορωσικές θέσεις και τα οποία αθρηστικά έλαβαν γύρω στο 13%, δηλαδή θα εκπροσωπηθούν με 35 βουλευτές. Τα κόμματα αυτά, κατά την προεκλογική περίοδο, προέβαλαν την υποστήριξή τους στη Ρωσία σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία για να κερδίσουν ψηφοφόρους.
Μάλιστα. Έχει τη σημασία του, Νίκο. Να σε ευχαριστήσουμε. Στην Ουγγαρία τώρα, κυρίες και κύριοι, για τέταρτη θητεία επανεξελέγει ο εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν. Παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισε για πρώτη φορά μια ενωμένη αντιπολίτευση, ο Όρμπαν κέρδισε πιο εύκολα από ό,τι αναμενόταν. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου και πάλι να μας πει περισσότερα. Έλενα.
Ναι, οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι ο Βίκτορ Όρμπαν δεν θα κερδίσει εύκολα, θα έχει πολύ δύσκολο έργο. Ωστόσο, το ποσοστό που εξασφάλισε, 53,35% έναντι 34,75%, δείχνει ότι επικράτησε εύκολα μιας για πρώτη φορά ενωμένης αντιπολίτευσης, όπως είπε Ντένια, που ήθελε να τερματίσει 12 χρόνια αυταρχισμού και διαφθοράς, όπως ήταν το προεκλογικό της σύνθημα. Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα του Όρμπαν διατηρεί την πλειοψηφία 2/3 στην Βουλή της χώρας. Στις δηλώσεις του Όρμπαν ανέφερε ότι σημείωσε το κόμμα του μια εκπληκτική νίκη, μια νίκη που είναι ξεκάθαρη από το φεγγάρι και σε κάθε περίπτωση είναι ξεκάθαρη και από τις Βρυξέλλες. Σαφείς αιχμές για τις σχέσεις του με τις Βρυξέλλες, που είναι σε άσχημο, θα λέγαμε, σημείο, λόγω κυρίως της προσπάθειας που έχει κάνει και έχει πετύχει τα 12 αυτά χρόνια να ελέγξει τα μέσα ενημέρωσης και τη δικαιοσύνη. Αυτό έχει χαρακτηρίσει τη 12η θητεία του μέχρι στιγμής, αλλά επίσης και η εθνικιστική του πολιτική και η υπερσυντηρητική του ατζέντα. Να πούμε ότι υπήρξαν συγχαρητήρια από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στενό σύμμαχος του οποίου είναι ο Όρμπαν, και στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρεται ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα για ακόμα στενότερες σχέσεις και συνεργασία των δύο χωρών.
Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Η υπερμεταδοτικότητα της παραλλαγής όμικρον 2 έχει εκτοξεύσει τη θετικότητα στο 6,4%, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί η διασπορά του κορονοϊού στον πληθυσμό. Από τη μεριά της, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στη συνεδρίασή της την Τρίτη, αύριο, αναμένεται να εισηγηθεί αποκλιμάκωση των μέτρων μετά την Πρωτομαγιά.
Πολιτισμός.
Η οικαστικός Λουκία Λαβάνου με το έργο «Αναζητώντας τον Κολονό» θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην 59η Μπιενάλε της Βενετίας. Παρουσιάστηκε σήμερα στην Εθνική Πινακοθήκη, που είναι και η επίτροπος της εκπροσώπησής μας σε αυτό το θεσμό, το έργο μέσα από το οποίο επιχειρείται απόδοση της τραγωδίας του Σοφοκλή «Η Δίποδα επί Κολονό». Η Έλληνα Νεοφωτίστου θα μας δώσει λεπτομέρειες. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Επιχειρώντας να σκιαγραφίσουμε το έργο της Αλαβάνου μέσα στο ελληνικό παβιλιόν της Βενετσιάνικης Μπιενάλε, να πούμε ότι αυτό θα μεταβληθεί σε 4 διαφορετικούς στόλους, πάνω στους οποίους θα προβάλλεται το 17 λεπτό φιλμ εικονικής πραγματικότητας 360 μοιρών δικαστικού με τίτλο «Αναζητώντας τον Κολονό». Ο θεατής θα καλείται να κάθεται σε ειδικά καθίσματα, 15 συγκεκριμένα, που αντλούν την έμπνευσή τους από σχέδια του φημισμένου αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτου. Η Λουκία Λαβάνου υπογράφει την φετινή συμμετοχή της χώρας μας σε αυτό το διεθνή θεσμό, ο οποίος ξεκινάει στις 27 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 27 Νοεμβρίου. Προσκαλεί το σε ένα ταξίδι στον χρόνο όπου πραγματεύεται το γύρας και το θάνατο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την οικουμενική ελευθερία, το καλλιτεχνικό όραμα και την τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα. Δένια, να πούμε εδώ ότι το έργο είναι πραγματικά πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί εντοπίζεται και σκιαγραφεί πιο πολύ αυτή την κοινότητα των Ρωμά σε μια εποχή που πραγματικά οι μειονότητες αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολύ επίκαιρο. Και να κλείσω λέγοντας, το παρόν στη σημερινή συνέντευξη, γιατί θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, Νελσέτο, το παρόν στη σημερινή συνέντευξη έδωσε και ο Υφυπουργός Πολιτισμού, ο κ. Νικόλας Γιατρομανιλάκης, ο οποίος δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων την ανακαίνιση του ελληνικού περιττέρου στη Βενετία. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα, ως τιμόμενη χώρα στο ξεκίνημα της Μπιενάλε, δηλαδή το 1937, είχε δικό της παβιλιόν, δικιά της έδρα, η οποία με το χρόνο βέβαια έχει γεράσει, και ο κύριος Γιατρομανολάκης υποσχέθηκε ότι στα 90 χρόνια του ελληνικού περιπτέρου θα γίνει η πλήρης ανακαίνισή του.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα. Σε ένα διαφορετικό μουσικό κουτί απόψε, κυρίες και κύριοι, στις 10 το βράδυ, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Ρένα Μόρφη και περισσότεροι από 40 καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν για τους άμαχους και τους πρόσφυγες της Ουκρανίας στο πλαίσιο των δράσεων του Ερυθρού Σταυρού και βέβαια υπέρ της ειρήνης.
Αθλητισμός.
Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου να μας δώσει την επικαιρότητα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι λοιπόν και καλή εβδομάδα. Στον ευρωπαϊκό του θρόνο παρέμεινε ο Ολυμπιακός. Στα κορίτσια του Ολυμπιακού λοιπόν επικράτησε στο τελικό της Ευρωλίγκας με 11-7 της Ισπανικής Σαμπαντέλ στο κατάμεστο Πέτρος Καμπαγέρος του Πειραιά και έκανα το back-to-back, επαναλαμβάνοντας δηλαδή την περσινή τους επιτυχία. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει πανηγυρίσει 3 κατακτήσεις στη διοργάνωση, τις περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα και 6 συνολικά ευρωπαϊκά τρόπαια στην Ευρώπη. Θυμίζω πριν από λίγες μέρες τα κορίτσια του Εθνικού Πειραιός κατέκτησαν το άλλο ευρωπαϊκό τρόπαιο, το Len Trophy. Σούπερ Λίγκ, τροχιά Ευρώπη βρίσκεται ο Παναθυνιακό. Επικράτησε 2-1 του Πάουξ Λεωφόρου για την τρίτη αγωνιστική, το playoff, και ανέβηκε στην τέταρτη θέση τη βαθμολογία. Πολύ καλό match έγινε στο Καραϊσκάκι, όπου ο Ολυμπιακό και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Αποτέλεσμα δίνει στου Ερυθρέλικου Αέρα 11 βαθμού πλέον από την κορυφή, ενώ η Ένωση παρέμεινε στην τρίτη θέση. Τέλος, ο Άρης κόλλησε στο 0-0 με τον Μπάς Γιάννα στο Βικελίδη, χάνοντας έδαφος στην προσπάθειά του να μπει στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Ναι.
Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο.
Ο καιρός.
Για αύριο Τρίτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνές στα κεντρικά και τα βόρεια, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Από τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βαθμία στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα είναι αυξημένες. Στα νότια οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 24 και τοπικά στην Κρήτη 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Η Αττική θα έχει αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη θα έχει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες, ενώ σταδιακή βελτίωση προβλέπεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη σύνταξη, η Αθηνά Σαλούστρου. Στη ρυθμίση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην αρχισυνταξή, ο Δημήτρης Κρητικός. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με την Χριστίνα Βίδου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.